kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Februari 9 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo tunakupasha kuhusu chama madereva wa taxi nchini Kenya chaomba wahusika kubuni njia za kutatua mzozo wa Uber.
Sisi tunasema kitu ya kwanza, na anataka kugoja kwa workstation ya watu wengine ambao wamegharimia magari yao, wamelipa barua zote na kisha wamelipa county government ya Nairobi.
Ni msemaji wa chama cha madereva wa taxi nchini Kenya akielezea kuhusu mgogoro wao na kampuni ya Uber. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu kwenye VOA Express alasiri ya leo. Vile vile tutaweza kukuarifu katika kipengele cha kero zangu. Mwananchi mmoja wa Mombasa aeleza dukuduku lake kuhusu polisi kushindwa kuchukua hatua dhidi ya wabakaji.
Sasa unakuta mtoto kama huyo imenyamaziwa, na imenyamaziwa kabisa. Huyo mtoto hakupelekwa polisi, wala hakupelekwa hospitali, wala mwenye alimbaka hakuchukuliwa. Sasa it is just kept quiet.
Basi hayo ni baadhi ya yale tuliyokuandalia katika matangazo ya VOA Express alasiri hii ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni BMJ wa Muridhi.
Uchaguzi wa awali wa kutafuta wale watakaowania urais wa Marekani unafanyika leo Jumanne katika jimbo la New Hampshire. Tayari zoezi la kupiga kura limeanza kwenye miji mitatu midogo. Katika eneo la Dixville Notch, governor wa jimbo la Ohio John Kasich amepata kura tatu na kumshinda mgombea mwenzake wa tiketi ya Republican Donald Trump ambaye amepata kura mbili. Senator wa jimbo la Vermont ambaye anawania tikiti ya Democratic alipata kura zote nne. Wawili hao, Kasich na Sanders, pia walishinda katika eneo la Hart. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amemshinda mpinzani wake Bernie Sanders katika mji wa Millsfield kwa kupata kura mbili, huku Sanders akipata kura moja. Republican Ted Cruz alimshinda Donald Trump kwa kupata kura tisa, huku Trump akipata tatu katika mji huo wa Millsfield. Zoezi hilo la upigaji kura za awali bado unaendelea katika maeneo kadhaa ya New Hampshire, na matokeo kamili yatatangazwa leo usiku. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba leo Jumanne kwamba iwapo vikosi vya serikali ya Syria vitafaulu kuzunguka mji wa Aleppo, basi zaidi ya watu 300,000 huenda wasiweze kufikiwa na misaada ya kibinadamu. Uchunguzi uliofanywa na umoja huo kuhusu hali ilivyo nchini Syria umeonyesha kwamba uvamizi uliofanywa mjini Aleppo tayari umekatiza juhudi za kupeleka misaada kwenye eneo kati ya mashariki mwa mji huo na eneo la kivuko lililo kwenye mpaka wa Syria na Uturuki. Iwapo vikosi hivyo vitaingia ndani zaidi, basi huenda watu kati ya 1,100 na 1,150 wakatoroka makwao. Shirika la chakula ulimwenguni WFP limesema leo kwamba linawapa chakula kwa dharura watu wapatao 21,000 ambao walitoroka mjini Aleppo na kukimbilia Azaz kusini mwa mpaka wa nchi hiyo na Uturuki. Mkurugenzi alisema shirika hilo, ama mkurugenzi ambaye anasimamia shirika hilo nchini Syria Jacob Kahn ameitaja hali katika mji wa Aleppo kama iliyotete mno. Polisi nchini Taiwan wamemkamata mjenzi wa jengo la makazi la ghorofa 17 ambalo liliporomoka kufuatia tetemeko la ardhi siku ya Jumamosi ambalo liliwaua zaidi ya watu 40. Lin Mung Hu ameshtakiwa kama mshukiwa wa mauaji kufuatia shaka kuhusu jinsi jengo hilo lilivyojengwa, kutokana na maswali kuhusu mbinu na vifaa vilivyotumiwa katika ujenzi wa eneo hilo la Wigan Golden Complex. Hii imefuatia kuibuka kwa picha zinazoonyesha mikebe ya mabati na povu iliyopatikana katika kuta za jengo hilo. Watu wengine wawili pia wanasakwa na polisi kuhusiana na tukio hilo. Zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka kwa vifusi vya jengo hilo, huku wengine zaidi ya 100 wakiaminika kuwa bado wamekwama humo. Waokozi waliendelea na shughuli za kuwatafuta waliokwama, huku watu 4 zaidi wakiokolewa jana Jumatatu, wakiwemo msichana mmoja mwenye umri wa miaka 8 ambaye alikuwa amekwama kwenye vifusi kwa zaidi ya masaa 60. Mnaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili, ikiwa ni VOA Express kutoka hapa jijini Washington. Polisi wa Ujerumani wamesema kwamba ajali ya treni iliyotokea kusini mwa nchi hiyo imesababisha vifo vya watu 9 na kuwajeruhi zaidi ya watu 100. Kampuni ya Meridian ilisema kwamba treni mbili ambazo inazimiliki zilihusika kwenye ajali hiyo baya iliyotokea katikati ya mji wa Kolbemo na Bad Ebling, takriban kilomita 60 kusini mashariki mwa mji wa Munich. Polisi wamesema zaidi ya watu 50 waliojeruhiwa wako katika hali mahututi. Mwendo kasi wa treni hizo wakati wa ajali na kitu gani hasa kimesababisha kugongana bado hakijajulikana. Vikosi vya Yemen na vile vya wanamgambo wa Al-Qaeda vimeendelea mapigano leo Jumanne katika mji wa kusini wa bandari ya Aden na kuacha watu kadhaa wakiwa wamefariki. Mapigano hayo yametokea katika wilaya ya Mansura. Wakazi wamesema kwamba wanajeshi wa Yemen walikuwa wanawasaidia ama wanasaidiwa na ndege za muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, ambao umekuwa ukipigana kwa niaba ya Rais Abdul Rabu Mansur Hadi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Serikali inajaribu kupata udhibiti wa Aden baada ya kuwasukuma nje waasi wa Kihudi mwishoni mwa mwaka jana. Wahudhi bado wanadhibiti mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na sehemu nyingine za kaskazini. Na soko la hisa la Japan limeripoti kushuka kwa bei za hisa za Nikkei, ambayo ni ishara kwamba kushuka kwa bei za hisa huko katika eneo la Ulaya na Marekani huenda kukaadhiri masoko mengine ya hisa ulimwenguni kote kwa siku ya pili. Nikkei ilipoteza takriban pointi 918, ambayo ni asilimia 5.4, wakati kengele ya kufunga soko ilipopigwa jana Jumatatu na kumalizia kwa pointi 16,085. Hii ni mara ya kwanza kwa bei ya kampuni ya hisa ya Nikkei kushuka kiasi hicho tangu mwaka wa 2013.
Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu, na leo tunaanzia hapa Marekani katika jimbo la kaskazini la New Hampshire. Uchaguzi wa awali wa wagombea uraisi wa vyama vya Republican na Democrat unafanyika leo hii katika jimbo la kaskazini mwa Marekani la New Hampshire baada ya ule wa wiki iliyopita wa Iowa. Mwanahabari wetu Harrison Kamau yupo jimboni humo na muda mfupi uliopita nilizungumza naye kujua kile kinachoendelea kwa sasa.
Tunashukuru Mungu kwa kwamba hali ya hewa haikubadilika kama ilivyotarajiwa, kwa hivyo theluji haikumwagika tena usiku, kwa hivyo shughuli ziliendelea kwa kawaida. Na nikiguguzia kidogo ni kwamba kuna sehemu ambazo zilifanya kuhesabu kura tu jana muda wa saa 6 za usiku, na sehemu yenyewe ni sehemu ndogo sana, sehemu ambayo ina watu chini ya wakazi 100. Sehemu yenyewe ni karibu mpaka wa Canada na ni mji wa Dixville North, ambapo pale tunaona kwamba wale wa Republican John Kasich aliweza kujishindia kura tatu, huku Trump akimfuata kwa mbili. Na kwa upande wa Democrat, Bernie Sanders aliweza kuongoza akiwa na kura zake ngapi, aliweza kupata kura zake 4 dhidi ya yule mpinzani wa karibu, yani Hillary Clinton, hakuweza kupata chochote katika ule mji wa Dixville ambao ndio ulikuwa wa kwanza kufanya kura. Lakini katika eneo hilo pia kuna sehemu zingine mbili, sehemu ya Hart na Millsfield, ambapo kwa jumla yule Bernie Sanders aliweza kuongoza kwa kura 12, akifuatiwa kwa karibu na Hillary Clinton kwa kura 7, na yule mgombezi pia wa Democrats Mark Stewart akaweza kujizolea zake 2. upande wa Republicans katika eneo hilo hilo la Hearts na Newsfield ni kwamba Jeb Bush aliweza kupata moja, Khalifa Olina akajipatia moja, Marco Rubio moja na Ben Carson moja. Hivyo ndio mambo ama ripoti za kwanza kabisa zilivyo hapa New Hampshire.
Hali ikoje hii leo ambapo upigaji kura hasa utafanyika?
Kwa kweli hali inaonekana ni shwari, kwa sababu kama nilivyokueleza hapo awali hali ya hewa haikubadilika. Kwa hivyo mambo ni sawa, usafiri uko sawa, lakini sehemu nyingine nyingi za kupigia kura zinafanyika kuanzia saa 12 ama zilifunguliwa, vituo vilifunguliwa saa 12 rasmi.
Jana katika ripoti zako uliweza kuzungumzia namna watu walivyokuwa na hamasa ya kushiriki katika zoezi hili la kupiga kura na kutoa maoni yao juu ya wagombea waliopo. Unadhani wanachokizungumza asubuhi ya leo ni kwenda kujitokeza na kushiriki hasa katika kupiga kura na si kuzungumza tu?
Kwa kweli kama unavyosema ni kweli, wengi wana hamu ya kwenda kupiga kura, lakini mambo yanavyoonekana ni kwamba wakati huu labda wengi watashangazwa na mtazamo ama maamuzi ya wapiga kura. Wanaonekana wengi ni kama wameshachoka na wale vigogo wa kitambo na wameshachoka na wale ambao wana majina yanayojulikana kihistoria. Ni kama wameamua labda pengine kujaribu wale wageni, wakifikiri labda wataleta sera mpya ama uongozi mpya ambao hawajauona.
Katika mikutano yao ya kampeni ya mwisho wagombea wa Republican na Democrat, ni nini hasa ambacho walikuwa wakigusia?
Ama kwa kweli jambo ambalo nililiona ama kulishuhudia kutokana na matamshi ya kila mmoja wao ni kwamba wengi waliahidi wale wapiga kura kwamba watawatetea, yani wale wananchi wa kawaida ama yule raia wa kawaida, wengi wakiahidi kwamba bima za afya zitateremshwa, wakiahidi pia ajira kwa wanawake na wanaume, na wengi wao wakisema kwamba watahakikisha kwamba wengi wana uhakika wa maisha hata baada ya staafu.
Unavyoona hali ya maandalizi, unadhani mpaka muda gani wa hapo tayari pengine matokeo yatakuwa yamekwisha tangazwa?
Sasa ninavyojua hidi ni kwamba katika sehemu zingine, kama nilivyokuambia, sehemu ya kwanza iliyofanya uchaguzi, sehemu ya kule Dixville, ilikuwa na wapiga kura wachache sana na ilichukua muda wa nusu dakika. Ile ni historia, ilifanyika saa 6 usiku. Lakini katika sehemu zingine utakumbuka itazingatiwa kwamba lazima kila mpiga kura ajitambulishe, lazima atoe kitambulisho cha New Hampshire ama cha serikali ambacho kinatambulika. Kama ni mwanafunzi, lazima awe na kitambulisho cha shule ambayo imeidhinishwa. Lakini pale kuna jambo ambalo huwa linafanyika, kama iwapo yeye atakuwa anashukiwa yule mpiga kura, kuna njia ya kuweza kumpinga kupiga kura, naye pia ana njia ya kujitetea kwa kujaza fomu. Kwa hivyo kama kutakuwa na matatizo labda ya utambulisho, labda katika sehemu zingine ule muda unaweza ukawa mrefu zaidi, lakini tunatarajia kufika jioni labda mwendo wa saa 12, labda zaidi ya 50% ama labda hata 60% ya matokeo yatakuwa yametokea.
Ni mwanahabari wetu Harrison Kamau basi akizungumza nami kuhusiana na uchaguzi huo. Na moja kwa moja tunaelekea huko nchini Kenya. Chama cha madereva wa taksi nchini Kenya kimetoa mapendekezo ya kina na kuainisha suluhisho la mgogoro wao na kampuni ya Uber inayotoa huduma kama taksi. Muda mfupi uliopita niliongea na msemaji wa chama hicho Ashford Mwangi na kuelezea kwa kina mgogoro huo.
Yeye mwenyewe anataka alipishe bei ambayo ni ya chini sana, sababu hana uchungu alipii hizi magari barua ambazo zinahitajika kama kwa idara za Kenya. Sisi tunalipa kama ni NTSA, National Transport and Safety Authority. Yeye hana gari ambayo anaenda kupeleka pale kwa garage. Sisi tuna magari na huwa tunapeleka magari yetu kwa garage. Shida nyingine ni kwamba yeye hahitaji kucomply kwa kitu chochote, manake gari anazichukua kwa Wakenya. Wakenya ambao ni Wakenya walio na pesa zaidi, sio kwa yule mwananchi wa kawaida. Utapata tumechunguza na tumejua ya kwamba hizi magari ama wale ambao wamepeleka magari kwa hii kampuni ya Uber ni watu ambao wana fedha nyingi sana hapa nchini Kenya. Utapata ni wakubwa fulani, na singelipenda kuelezea zaidi, manake shida yetu sio wenye magari.
Ni kitu gani hasa ambacho mnataka serikali ya Kenya ifanye kwa kampuni hiyo ya Uber?
Serikali yetu tunataka watuite pamoja na tujue suluhisho ni nini.
Utakapokutana na watu kutoka serikalini na watu wa Uber, ni mapendekezo gani hasa ambayo utayawasilisha ambayo nyinyi mnayataka yafanyike?
Kitu cha kwanza ni lazima mwenye Uber awe na workstation yake. Lakini mwenye Uber anataka aende aingie pale mjini, atoke pale mjini,
kukuja kama ni pale Westlands, anataka kuintrude kwa workstation. Sisi tunasema kitu ya kwanza, na anataka kugoja kwa workstation ya watu wengine ambao wamegharimia magari yao, wamelipa barua zote na kisha wamelipa county government ya Nairobi. Jambo la pili lingine ni ile binu yake, kama vile nilivyosema mwanzo ya ukiritiba, hatutakubali akuje aangushe bei ndiposa sisi ambao tuko katika hii sekta ya uchukuzi tuondoke. Tukishaondoka apandishe bei kama vile amekuwa akifanya katika nchi zingine. Jambo lingine, hata kama leo tungeamua sisi wote wa Kenya ambao tunafanya hii kazi ya uchukuzi tuingie Uber, hatuwezi kuingia. Maanake anasema ile gari ambayo ni anataka mzee sana ni ya mwaka 2009. Katika nchi ya Kenya gari ya mwaka 2009 ni kwa usajili ni either KCC, KCD, KCE na KCF. Na yule Mkenya ambaye hawezi kujimudu kununua hiyo gari ya mamilioni, amenunua ile kagari mzee na imeidhinishwa, imekaguliwa na NTSA, ikasemekana inaweza fanya kazi Kenya. Huyu na yeye tunamwambia nini? Tunamtoa katika kazi yake. Tunasema ubadi anafaa, manake yako na magari mpya. Hiyo tunapinga ndugu yangu, na tutaendelea kupinga
mpaka hivi sasa. Je, serikali wamesha waambieni lolote katika madai yenu ambayo pengine kwa namna moja ama nyingine mmeyawasilisha kwao?
Tunatarajia kufanya mkutano na serikali, kwa sababu siku zetu ambazo tulitoa za makataa bado hazijatimia, na kwa hivyo tukifanya mkutano na serikali na tuelewane.
Haya basi, msikilizaji, huyo ni Ashford Mwangi, msemaji wa chama cha madereva wa taksi nchini Kenya. Moja kwa moja sasa tunaelekea katika burudani ya muziki, na leo tunaelekea nchini Nigeria.
Nigeria, namuona Galaxy, MC Galaxy anasema neck u neck. Tupate ngoma hapa. I go Calabar, I see girls with a cabrio, with that she body, I go Bola for Lagos, I call her IG, say I don't want them to go club, where all the babies, say me they call say I dead club, I say she in E-Pot, E-Pot, now me they sing song, I'm bad like King Kong, hey. He ain't Calabar, he ain't Calabar, he ain't Calabar, he ain't Calabar.
So bokeje aga na wan seyembe elost eloska elost eloska kaya moto yedi moto moto nika yedi ka boko fere citizen ashawo pasta abanaya. Why? Because I'm on the on some that I want to kill on skin amada go let's go pasita baya pasita baya yare na pasita baya. I'm in the air, I'm in the air, I'm in the air, I'm in the air, I'm I go Calabar, I see girls with a cardio, with that she body, I go Bola for Lagos, I call her SD, say I don't have them to go club, where all the babies, they may they call they are dead club, I say she in the pot, in the pot, that means they sing song. I'm bad like King Kong. Hey. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar.
Where all the babies, give me the call, say I did fight. I say she in the pot,
Tunatoka huko Afrika ya Magharibi. Vipi Idi, unasikiaje muziki huo?
Muziki mzuri kabisa, MC Galaxy, na muda naona unakimbia kweli kweli.
Unakimbia kweli.
Unaelekea wapi sasa?
Na ni kama nilivyokuarifu msikilizaji katika baadhi ya habari zetu hapo mwanzo, ni kwamba Wasiria wanaokimbia mashambulizi ya anga ya Russia au mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Syria na waasi wanazidi kukusanyika kwenye mpaka wa Uturuki. Wakati huo huo, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba wafungwa walioshikiliwa na serikali ya Syria wanauliwa kwa kiwango kikubwa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Zatika Hook.
Maelfu ya Wasiria wameweka kambi kwenye kituo cha kaskazini kuvuka mpaka kuingia Uturuki kukiwa na baridi kali baada ya kukimbia mashambulizi ya serikali katika siku chache zilizopita. Damascus imetishia kuzidisha mashambulizi kama Uturuki na Saudi Arabia watapeleka vikosi kuwasaidia upinzani.
We ask our brother, President Erdogan, to open a humanitarian corridor.
Tunamuomba ndugu zetu Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki kufungua njia ya kupita binadamu na msaada. Angalia wanawake na watoto hapa, wamekimbia kwa sababu ya mashambulizi mabaya ya Russia.
Kundi moja la kutetea haki za binadamu la Syria linasema raia angalau 10 waliuawa katika mashambulizi yasiyo sita ya mabomu yanayofanywa na Russia huko Aleppo hiyo jana. Baadhi ya watu waliojeruhiwa katika mashambulizi wanapatiwa matibabu katika hospitali za Uturuki.
Around 30,000 Syrians have now amassed in an area near the Turkish border.
Kiasi cha Wasiria 300 hivi sasa wamekusanyika katika eneo moja karibu na mpaka na Uturuki. Bila shaka, kama kawaida, tutatoa msaada kwa ndugu zetu wa Syria na kuwakubali kama ikibidi.
Idadi kubwa ya wahamiaji kuwahi kuonekana kutoka Syria na kwingineko wameondoka Uturuki kwenda Ulaya na kusababisha mzigo kwa nchi ndogo ndogo wanazopita wakati wakielekea magharibi. Vile vile mataifa tajiri ya Ulaya magharibi yanasema hayawezi kukabiliana na wahamiaji wengi wanaoingia. Wasiria wanaokimbia nyumba zao wanataabika na baridi, njaa pamoja na vifo wanapokuwa njiani. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amefanya safari yake ya pili huko Uturuki tangu Oktoba mwaka jana kuzungumzia tatizo la wakimbizi. Wachunguzi wa kimataifa hapo jana walichapisha ripoti inayoeleza kwamba maelfu ya wafungwa wameuliwa au kupigwa hadi kufariki au kuachwa na njaa huko Syria mnamo kipindi cha miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika ushauri.
Shida zile tuko nazo, saa zingine mtoto anaweza kuwa amebakwa ndani ndani huko. Saa zingine umepata ripoti, ukienda polisi wanakuambia gari imeenda patrol. Ukienda kwa AP gari imeenda patrol. Unakuta sasa hakuna gari ya kwenda kuchukua mtoto kama huyo. Mfano napeana, Jumapili hii ilikuweko, nilipigiwa simu na chifu. Akaniambia kuna mtoto amebakwa Vukani, kwa hivyo tuangalie vile tutaenda kumchukua. Nikamwambia chifu, mimi Jumapili nilikuwa kanisani. Akaniambia ameenda polisi akakuta gari iko patrol, ameenda AP akakuta gari iko patrol. Sasa mtoto hakuna mtu angemchukua huko, manake sisi hatuna pesa mifukoni mwetu ya kwenda kufuata huyo mtoto tumlete mpaka polisi ndio kesi ianze pale tumpeleke hospitali. Sasa unakuta mtoto kama huyo imenyamaziwa na imenyamaziwa kabisa. Huyo mtoto hakupelekwa polisi wala hakupelekwa hospitali wala mwenye alimbaka hakuchukuliwa. Sasa it is just kept quiet. Sasa zile challenge kubwa tunapata ni kama hizo na zingine nyingi kama hizo. Watoto wengi wanapotea. Manake mtu hata anaona nikiripoti mimi sitasaidika. So anaona afadhali ya nyamaze na shida zake. So what we are asking our county government itusaidie. Zile organization ndogo ndogo zinafanya kazi na watoto, at least waweke mfuko kando. Wakati kesi kama hiyo imepatikana, mtu anaweza kuenda kwa ule mfuko akachukua at least hata kama ni pesa chache, ukaenda uka rescue ule mtoto, ukamleta na ukaweza kuenda kuchukua yule defiler, ukamlete polisi. And the case goes on. Lakini sasa we have a lot of challenges. Manake hakuna, hatuoni mtu wa kutuangalia, hakuna organization iko na pesa for now, hizi ndogo ndogo za mashinani, na hakuna gari ya serikali ile iko moja, iko Msambweni na children officer, na lazima awe nayo manake yeye pia ana kazi nyingi. Ile ingine iko na children coordinator Kwale, na yeye pia ana kazi nyingi. Kwa hivyo hapa Ukunda katikati hapa hatuna gari yoyote. So ile kitu imetusikitisha sisi ni kesi kama hiyo ya Vukani, imenyamaziwa na imeisha na imeisha, na huo mtoto yuko sasa, nobody knows the fate of that child. Hiyo ni kero sana. Kwa hivyo tunauliza county government isaidiane na national government ili tuone watoto wetu wa Kwale wameweza kusimama.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani leo Februari 9 mwaka 1971, Satchel Paige, mchezaji wa baseball Marekani mweusi, aliingia katika kumbi ya Hall of Fame akiwa mmoja wa wachezaji weusi waliocheza enzi za ubaguzi wa rangi nchini humo na kutia fora kabisa katika mchezo huo. Februari 9 mwaka 1944, mwandishi vitabu maarufu Alice Walker alizaliwa katika mji wa Eatonton katika jimbo la Georgia. Alice Walker ni mwandishi wa kitabu maarufu cha Color Purple ambacho kilitengenezwa sinema iliyochezwa na Whoopi Goldberg na kujipatia tuzo za Oscar. Na siku kama ya leo mwaka 1952, mwandishi Ralph Ellison alishinda tuzo ya uandishi wa taifa kwa kitabu cha The Invisible Man ambacho kilikuwa kinaelezea maisha ya mtu mweusi hapa nchini Marekani kama mtu ambaye haonekani ingawa anafanya mambo mengi katika jamii.
Na basi mwanzo kabisa alikuwa ni Mwamoyo Hamza akikupa yale zile kumbukumbu za mwezi kwa kumbukumbu ya watu weusi hapa Marekani. Moja kwa moja katika yavumayo mitandaoni na Mkamiti Kibayasi.
Habari iliyovuma kwenye mitandao hii leo ni kuhusu hali ya kisiasa huko Zanzibar. Tishio la chama cha upinzani CUF kutoshiriki uchaguzi wa marudio limezidi kuiweka Zanzibar njia panda kutokana na vizingiti vya kikatiba vinavyoongoza kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali hiyo iliundwa kwa lengo la kumaliza mgogoro wa kisiasa ulioibuka kufuatia uchaguzi wa mwaka 1995. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, uwezekano wa kuendelea kuwepo na serikali ya kitaifa ni mdogo kutokana na hali iliyopo hivi sasa, ikiwa ni takriban miezi mitatu tangu uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka jana ulipofanyika na baadaye matokeo kufutwa. Kumekuwa na hali ya sintofahamu juu ya kile kitakachoendelea visiwani humo. Katika mitandao ya kijamii wakichangia maoni yao, huyu hapa Sereri Bichwa anasema tuzidi kutafuta suluhisho kwa amani na kuwaomba CUF washiriki uchaguzi. Khadija Msireli anasema kuna haja ya kumpigia mtu au chama magoti, tarehe ikifika tupange mistari tukapige kura zetu kwa mara nyingine. Zuberi Aichi anasema kura tulishapiga, sasa ni kura gani inayotakiwa kupigwa tena, sijaelewa. Arnold Masawe anasema kura ni muhimu kupigwa, na pia vyama vinavyosimamisha wagombea wawe makini kuona kinachoendelea ili kuondoa mtafaruku. Moza Swedi anasema sioni kama kuna dalili ya kuwepo serikali ya umoja wa kitaifa. Basi ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Kwake BMJ Muridhi na Ed Ligongo.
Basi BMJ Muridhi anakusomea muhtasari wa habari hivi sasa.
Uchaguzi wa awali wa kuwatafuta wale watakaowania urais wa Marekani unafanyika leo Jumanne katika jimbo la New Hampshire. Umoja wa Mataifa umeonya leo Jumanne kwamba iwapo vikosi vya serikali ya Syria vitafaulu kuzunguka mji wa Aleppo, basi zaidi ya watu 300,000 huenda wasiweze kufikiwa na misaada ya kibinadamu. Polisi nchini Taiwan wamemkamata mjenzi wa jengo la makazi la ghorofa 17 ambalo liliporomoka kufuatia tetemeko la ardhi siku ya Jumamosi ambalo liliwaua watu 40. Polisi wa Ujerumani wamesema kwamba Ajali ya treni iliyotokea kusini mwa nchi hiyo imesababisha vifo vya watu 9 na kuwajeruhi zaidi ya watu 100.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abudi, mwelekezi Dan Brown, mimi ni Idi Ligongo.
Mwezangu, na mimi BMJ Muridhi
kutoka hapa Washington DC tunakuambia shukrani kwa kutusikiliza na alasiri njema.